Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. И в този мрачен съботен ден, защото такъв е, просто е такъв. Не е ден, който предразполага да излезеш да се разхождаш. То тук така беше последните дни, сега обещават ни някакво циганско лято. Обаче веднага почнах, щяло да бъде 2-3 дни. Както и да е, то ще е, не знам кога ще е. Но така, ние сме заедно в ефира на Радио Пловдив с предаването за книги и литература, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Следващия един час ще бъдем в по-хубавия свят, който, да, в него може да има и много мрачни неща, но те са само за да изживеем нещо, което да ни се случва. Тоест, той винаги е по-добър от това, в което живеем. И така, това ще бъде следващия час. Традиционно, а какво по-традиционно при нас от разбуждането? Разбуждане с музика, което Мария Дамова прави.
Преге! Напълно непознат.
И така, напълно непознати е рубриката за нови книги. Както виждате, напоследък, тук от една-две години, има нещо. Доста често говорим за преиздания. Някои от тях са забравени книги. Други, понякога много интересно, както днес ще видим, много бързи преиздания, което означава, че има интерес към тях. Тоест, те, ако ги има на пазара и не се търсят, няма кой да ги преиздава. И това са показатели за това, за най-различни романи, пък книги изобщо. Но така или иначе, нека да почваме. Започвам с една класика, класика в особената литература. И това е романа на Густав Майеринг «Голем». Сега, не е голям роман, 204 страници, много прилична цена. Отново го преиздаде издателска къща Нике. Тя го издаде и миналата година, което означава, че този тираж е свършил. Сега, тук става въпрос за класика. Това е класика на тъй наречената диаболистична литература. Густав Майеринг е един от тези големи писатели от началото на 20 век, които създават този тип диаболистична литература. Голем всъщност е едно същество, което идва от еврейската митология. Това е робот, който, нали, прилича на човек. Впрочем, самата форма на робот идва, и думата робот идва от Карел Чапек, също пражанин. Така че Густав Майеринг също е от Прага. Тук обаче става въпрос за оживяване на една еврейска митология. Така, според нея, в 16 век един еврей, Юда Льов Бен Бецалел, създава това същество, но то започва по свой собствен начин да расте, да се движи, и вместо да защитава гетото, то става страшно за всички. И в някакъв момент, в по-ново време, един бижутер, Анастаси от Пернет, тръгва по неговите следи из Прага. Това е атмосферата на Прага, на онази разпадаща се особена Прага. Много, много интересно е да влезе човек днес, вече с големия опит, който е придобил един читател от готически романи, от след това от готиката, след това от всичките тия романи за страшни неща, хорър и тем подобни, през тази класическа книга. Втората книга също е класическа и тя е на Съмърсет Моам, «Луна и грош». Значи, в клуб класика на издателство Хермес е издаден този роман, ето съвсем наскоро. По-старо едно издание има от преди 11 години, така че то е изчерпано. И сега, «Луна и грош» е един особен роман. Той разказва за Чарлз Стрикланд, но всъщност това е една скрита биография на Пол Гоген. Този Чарлз Стрикланд на 40 години напуска всичко и отива в някакъв изоставен свят, за да рисува това, което той иска, а не което нормите правят. Разбира се, това е един страхотен роман за обсесиите на твореца, за неговата изолация, за създаването на... за гениалния човек, който горе-долу така не се вписва лесно в общите представи на човечеството. Много хубаво съм, Арсет Моал е много добър писател и това е много увлекателно, така че през историята на Чарлз Стрикланд всъщност човек научава историята на Пол Гоген. Сега, третата книга е от модерните класики, Харуки Мураками. Градът и неговите несигурни стени. Сега, ако при Съмърсет Моум това са едни много реалистични, психологически убедителни неща като история, тук при Харуки Мураками отново влизат в сила фантастични елементи и какви ли неща. Значи едно момче и едно момиче, които имат голяма любов, но момичето изчезва и той тръгва да я търси, разбира се. Също се изолира и попада в един въображаем безименен град, в който вътре се разхождат еднорози и така нататък. Има странни същества и там той попада в библиотеката на сънищата. И там се среща отново с нея. Всъщност един роман за всички онези привидности в човешката съдба, за илюзиите, за преминаването през тези невидими стени, така да се каже, на нашия живот. Мураками е майстор в тези начини на изграждане на художествени светове, тъй че отдайте му се, плюс това е и обемисто, 570 страници, има какво да се чете. Затова и цената е малко по-висока. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега, като попаднахме в тези линии на особени четива, Мат Хейк с един роман, който се казва Как да спрем времето. Сега, тук историята е следната. Има един човек, той се казва Том Хазард. Том Хазард е на 41 години. Връща се в Лондон, преподава история. Защо му е лесно да преподава история? Ами защото е безсмъртен и всъщност всичко. Той е участвал в Шекспировата трупа, бил е на всевъзможни битки исторически. Тоест, той цялата история е преживял и много лесно я преподава. Но, изведнъж се влюбва в учителката по френски. Но, пък от друга страна, тези безсмъртни хора, защото той не е самотен, те пък биват, така да се каже, направлявани от едно общество, съюз на албатросите. И там има само едно условие. Ти ще бъдеш безсмъртен, ако не се влюбваш. Ето, това е дилемата в този роман. На къде ще отиде човека? Сега, знаете, че такава книга българска имаме. Тя се казва Лисицата, много по-преди Мат Хейк да напише тази, за която сега говоря. Само, че там героинята е жена и не е учител по история. Та така, какво става с Том Хазард, с влюбването? И така, както казват критиците, доста трогателен е този роман. Е, любовна линия. Мат Хейк, Как да спрем времето, 384 страници на една много прилична цена. Изданието е на Locus Publishing. И петата книга отива към криминалетата. Дебютно е, начало е на нещо, така че затова го казвам. Фиона Вич Смит. Книгата се нарича Джаз досиета. Така отгоре над заглавието е написано Разследванията на Попи Денби. И това е една поредица. Но това е първата книга от поредицата. И така, тази Попи Денби идва лятото на 1920 в Лондон, за да гледа леля си, леля и суфражетка, леля и така от обществото. И леля и вика, ще отидеш, ще станеш журналист, ще започнеш, ама гледаш мен в Daily Globe. И когато тя започва работа, изведнъж журналиста, към който е прикрепена, бива убит и на ней се налага да прави разследване. Ще попаднете в атмосферата на Лондон 20-те години с едни наистина хитри, както се казва, ходове на детективския роман. Тя е много хубава епоха тази на 20-те години, така че затова се казва и Джаз досиета. Ще ви бъде забавно потапянето в този свят. На 336 страници, т.е. има си обем, също на много-много прилична цена. Изданието е на издателска къща Soft Press. И последната книга в днешната шестица, тя е на Фарид Закария. Нарича се Епохата на революциите. Фарид Закария е един от съвременните големи анализатори на геополитическите събития. И в тази книга която има впрочем следното подзаглавие: Прогресът и противодействието срещу него от 1600 година до наши дни. Това, голямата теза на тази книга е, че да, ние в момента живеем в едно много объркано време, критично е, определено, то се усеща. Не е с това, че в България какво правителство ще направи, то това, че е критично и критично, но изобщо живота по света стана много критичен с тези войни, с този ужас, в който сме потопени. И той казва, да, човечество е изпадало в такива ситуации много пъти. Но то винаги е успявало по някакъв начин да намери изход, и то такъв, който след това да бъде, да бъде добър за хората. И прави тези анализи, като гледа в различни сфери на политика, на икономика, на култура, къде и как стават революции, защото ние днес в момента, колкото и да ни си даваме сметка, живеем в наистина революционно време, ако щете, по посока на технологии, на промени на, на нещата. Тъй, че много интересна, полезна е. Значи човек се ориентира, разбира. Това е една от големите роли на, на литературата, която просвещава. Е, това е книгата на Фарид Закария, Епохата на революциите, която е издание на издателска къща Сиела. Обемът е 408 страници и цената е малко по-висока, но този тип книги, те деца казва, не са така всеки дневно четиво, така че взимаш и трябва по-дълго, четат няколко поколения. Ами това е! 6 заглавия, разнообразни, хубави неща за четене.
Матрицата.
Така. Тази матрица днес също е тежка. По принцип, не знам, изглежда октомври месец е такъв, в който се раждат много големи имена, автори и така нататък. Сега, нека започнем с днешната дата. Днешната дата е 18-ти. На тази дата, 1859 година, е роден Анри Бергсон. Анри Бергсон е Нобелов лауреат по литература за 27-ма година. От него нищо не може да намерите на българския книжен пазар. Той е един от онези много големи философи на, на една възлова епоха в началото на 20 век. Той е човек, който така развива разбиранията за интуициите. Той е човек, който обаче страшно много работи върху мястото на смеха в човешката култура, и примерно неговите разбирания, включително и за черния хумор, за това как би трябвало хумора да съществува в, в нашето ежедневие, са от така решаващо значение за културата на 20 век. Е, това, че няма от него нищо на българския книжен пазар, не е учудващо. Последно излезе и смехът. Есе за значението на комичното в Сон 2020 година. Изчерпа се моментално и край. Никой повече. 19. На 19 октомври 1899 година се ражда Мигел Анхел Астуриас. Сега, това е гватемански поет, писател, дипломат. Той получава Нобеловата награда за 67-ма година. Да, той е от това поколение латиноамерикански автори, които живеят в Париж, учат в Париж. След 23-та година той е постоянно в Париж, свърза с сюрреалистите, особено е близък с Андре Бретон. В Гватемала, когато се завръща, започва да работи като журналист, да пише поезия и става една от големите фигури на новата, модерна латиноамериканска литература. Изпратен е посланник в Париж, където всъщност живее и понеже на времето е получил и Ленинска награда за мир, е бил превеждан на български. Сега, хайде си, тети са, дали има от него нещо днес на българския книжен пазар? Еми нищо, ама не от днес, от 87-8 нищо, такъв човек не съществува. Иначе другото голямо име от тази дата, на 19.10.1931 година, е роден моят любим автор Джон Лю Каре. Любимият ми автор на агентски романи, от този тип трилъри, защото той е майстор. Това е голяма литература. Сега, този хем е майстор на съспенса, хем е майстор на атмосферата, хем е майстор на характерите, т.е. това си е литература. Хубава при това. Някак си изчезна от пазара. Единственото, което може да се намери все още, е Вечният градинар, който Obsidian издаде 23-та година. Иначе предходното нощният управител на Колибри ги издаваше, или работа с агенти на терен и така нататък. Всичко е изчерпано, нищо не може да се намери, така че тук си има защо, така че няма. Защо да го няма Джон Лю Каре? Не защото ми е любим, защото е добър. И така, 20 октомври. На 20 октомври 1854 година е роден Артюр Рембо. Сега, Артюр Рембо е една изключително възлова фигура за френския символизъм и оттам за световното му влияние. Той е писал поезия само 2 години. Край. До тук. Обаче, сега наскоро в Париж, до църквата Сен-Сюлпис, минавам по една улица и гледам на стената една огромна поема от него. И защо е сложена там на стената? Ами защото той тази поема я е изпълнил от балкона на кафенето отсреща. Изправил се и излял тази мощна поема. Да, много, много странен автор. Дружбата му с Пол Верлен, което е около 2 години, те са млади момчета тогава, е всъщност това, което го превръща в емблема на френския символизъм, и то точно на тази му декаденска част. След което той се занимава с други работи и в край на краища с контрабанди, с такива неща, и напълно напуска литературата. Но тази знакова фигура на световния символизъм у нас е напълно забравена. Последното издание на негови стихове е в Нов Златорог от 2012 година и толкова. Опитайте се да го намерите от някъде. Иначе на датата 20 октомври 1946 година е родена една друга Нобелова лауреатка. И това е Елфриде Йелинек. Тя е австрийка. Тя получи Нобеловата награда 2004 година. По принцип, предимно пише драми, с това е много известна. Тя е много критична, с много и така лявокритични уклони, но е много дълбока. На български, горе-долу, след като са видя, че е Нобелов лауреат, ние до тогава малко не знаехме за нея, започнаха да излиза, да кажем, Рива издаде нейни драми 2005-та, след това нови драми 2009-та, след това издаде малко проза нейна 2008-та и след това я забравихме. Все пак, 2019-та и 2020-та отново имаше някакво оживяване с книгите Бург театър и Сянка Евредика говори, но пак я забравихме и така. 21 октомври. На 21 октомври 1772 година е роден Самуел Колридж. Самуел Колридж е един от тези големи лейкисти, т.е. езерници, хората от езерата, на английския романтизъм, който с цялата своя дейност така поставя началото на онзи романтизъм, който е свързан с фолклора, с детският език, с този тип романтическо отношение към света. Сега, Балада за стария моряк е негова емблематична книга. За жалост обаче, последното издание 2017 година пак в Нов Златорог под заглавието Балада за стария мореплавател. Преди това излиза 2010 година в Стигмати и Колридж някакси стои много далече от нас и ние не го познаваме. Най-лошото е, че абсолютно също се отнася и за Алфонс де Ламартин, роден на същата дата, 21 октомври, само че 1790 година, който пък е, така да се каже, една от култовите фигури на френския романтизъм. На всичкото отгоре Ламартинова къща в Пловдив. На всичко отгоре ние пловдивчани, тук където са гордени, че ето минал той, впрочем, тук е стоял в Пловдив не много, но в град Ветрен, тогава село Ветрен е стоял цял един месец. Учинява и там Ламартинова къща. Този голям, той е страшно уважаван във Франция в 19 век автор, много влиятелен, а оттам вече и световно влиятелен. И как може ние нищо? Пак нов Златорог, Царство небесно на Кирил Кадийски, това беше неговото издателство, издаде 21 година едни негови стихотворения под заглавието Езерото и други стихотворения и толкова. Само че историята продължава. Сега, тук малко отиваме на страни. На 21 октомври 1833 година е роден Алфред Нобел. Тоест, човека е измислил динамита, който от печалбите си от динамита оставя тези пари, които се раздават във всички различни сфери, включително и литературата, за така, както се казва, за отличаване на това, което води човечеството към прогреса във всички области. Сега, интересна фигура е този човек. Та за това и аз ще кажа, че 24-та година излезе една хубава книга на Ингрид Карлберг, Нобел, загадъчният Алфред. Неговия свят и неговите награди. Може да се намери, интересно е, хубаво е човек да прочете. Още две имена. На 21 октомври 1846 година е роден Едмондо де Амичис, този италиански автор с неговия много, много известен роман Сърце. Все пак Пан го преиздаде за пореден път 22 година, иначе от Амичис няма нищо друго. И имаше едно много интересно, един интересен пътипис за Истанбул. Прозорец го издаде 2011, ама Амичис сме го. Иначе, така по времето на нашите майки, той е като култова фигура. И последна на тази дата е Урсула Ле Гуин. Тя е родена на 28 октомври 1929 година. Всички нейни книги са в Барт. Сега, тук е ясно, тук става въпрос за фантастика и клоняща към фентази. Почти нищо не може да се намери в момента. Защото последно са излизали неща от 2013 година, но една нейна книга върху Лао Цзъ е много интересна. Пергамент е издаде 21, защото тя се, нали, се оказа с много солиден изследовател. Така че Урсула Ле Гуин по-скоро като че ли почва да липсва от пазара, но това е. Напред, че много има. 22 октомври. На 22 октомври 1870 година е роден Иван Бунин. Това е първият руски Нобелов лауреат за 1933 година. Един изключително фин автор. Да, той мислил да се установи в България, но хубаво, че не. И че отишъл в Париж, нали, така стават нещата. С много хубави стихове, с много хубави разкази. Издателство Лист се заинтересува последните години от него и издаде Слънчев удар 2020, Живота на Арсения 22 година. Защото старите издания, да кажем, Тъмни алеи, се изчерпаха. Та, така, има го. Дорис Лесинг, Нобелов лауреат за 2007 година. Тази английска авторка, тя е родена на същата дата, 22 октомври 1919 година, а беше напълно непозната за нас, ама напълно. Иначе с леви убеждения, след това, разбира се, се разколебава в своите леви убеждения, и в Златната тетрадка са описани всичките, цялото това движение на онази епоха. Благодарение на издателство Летера, тя излезе на български 2008 година и след това издателство Летера издаде още няколко заглавия, до към 2015 издаваше. Сега само това може да се намери от Дорис Лесинг, тъй като, как да кажа, като че ли я четат само докторанти и други хора, наистина си заслужава. 23 октомври. На 23 октомври тя е една възлова дата за историята на Унгария, защото това е денът, в който въстанието в Будапеща 1956 година бележи така. То не е началото, но е възлов момент в даване на отпор на насилието, което Съветския съюз упражнява върху източния блок. Затова това е и национален празник на Унгария, въпреки че Унгария днес се държи по един много странен начин. Сега, аз на български тук много препоръчам една книга, която излезе отдавна, само по библиотеките, че има прекрасният повод. Документи за отражението на унгарската революция в България. Какво става по посока на тормоза в България след тази революция? Доста е любопитно, за да видите как са зависими и свързани нещата. Иначе от авторите, пак на тази дата, 23 октомври 1885 година, е роден Емануил Поп Димитров. Емануил Поп Димитров е български поет-символист и същевременно доцент по западноевропейска литература на Софийския университет. Един от много умните мъже от второто поколение, това, което е активно между двете световни войни. Един човек с много интересна и хубава поезия. Той влиза в така групирането около Николай Лилиев, Димчо Дебелянов, Теодор Траянов и т.н. Но същото време и един така открояващ се учен. Айде сега да видим дали ще да има нещичко от него. Нищо не може да намерите. Въпреки че 2013 и 2014 година излезоха едни негови така по-патриотични книги, Златната нива и Бойни полета и Купол, но те са изчерпани отдавна. Емануил Поп Димитров е напълно непознат днес. Последен за този ден, Джани Родари, 23 октомври 1920 година. Италианският майстор на фантазията. Той се издава и преиздава. Детските му книжки са абсолютно на лице. Аз винаги тук препоръчвам човек да прочете и Граматика на фантазията, тази прекрасна книга. Тя 2015 е издавана за последно на български, но може да се намери. И скок към последната дата от тая тежка матрица, тя е 24 октомври. На 24 октомври две имена трябва да спомена. 1929 година е роден Йордан Радичков. Сега, хубаво е, че издателството на неговия внук Нике се грижи за издаването на, както на 10-те му тома, заедно с издателство Богоров, след което до 2020 излезоха томовете, но излизат постоянни отделни книги. Ние Връбчетата, Хора из фраки, Всички никой козел, Дърворезачка, Отвързания балон, всички те в Нике, всяка година прекрасно. Така се пази паметта на един голям български автор. И последен днес матрицата е Венедикт Ерофеев, роден на 24.10.1938 година. Този гениален алкохолик, често го наричат, със своята Москва петушки и с онази ужасяваща, да, ужасяваща, защото ужасяващ свят, който критикува на руското съветско живеене, всъщност отдавна не може да бъде намерена на български. Тъй като издателство Парадок го издаде два пъти, изчерпаха се книгите и до тука с Венедикт Ерофеев. Ами това беше матрицата, виждате, много. Октомври, какви автори дава? Добре, да се замисля.
Преге! Седмото небе.
И така. Седмото небе е литературен живот в Пловдив, след като предната седмица беше просто, нали, тая, която изтича днес утре, беше мощно, сега нещата оп на вълни са. Само да кажа, че в клуб Spirit and Spirit в Петното на Ротшах в вторник от 19 часа, вторник е 21 октомври, от 19 часа ще гостува с литературно четене Ива Спиридонова. Така, четенето ще бъде от нейната книга Разплакана пръст. Тя е издание в Библиотека България. Ива Спиридонова е известна с това, че тя от към 2013 година с авторска страница Думите ми, след това с Симеон Аспарухов библиотека, направиха издателство Библиотека България, което издава така българска литература. От 2017 година е част от това движение Нова асоциална поезия и така нататък. Тоест, не е в така центъра, мейнстрима на официалното, но е много интересна поетеса. Тя е печелила, разбира се, тя си от Кюстендил, но не това е важното. И националния литературен конкурс Бино Иванов. Така че много интересна, защото ето един човек, който си се занимава само с литература, пише поезия и така. Иначе по принцип, доколкото си спомням, тя е май магистър по старобългаристика, знае бе езици, много интересен човек. Така че хем литературно четене, хем и дето се вика, човек може да поговори с нея. И така, Ива Спиридонова ще чете и след това ще може да си говори с нея от Разплакана пръст в Петното на Роршах на 21 октомври, вторник, от 19 часа.
България е готова да въведе еврото от 1 януари 2026 година. Търговците са длъжни от август 2025 да обявяват цените в левове и евро. Касовите бележки ще показват сметките в двете валути. Банките и пощите ще обменят левове в евро безплатно от 1 януари до 30 юни. А БНБ ще обменя без срок и безплатно левове в евро. Сигурността на гражданите ще бъде гарантирана. За всички нередности ще могат да подават сигнали на горещ телефон и мобилно приложение. Повече на сайта evroto.bg. Информационна кампания на Министерството на финансите и Българската народна банка.
Здравейте! Вие слушате Ex Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Слушайте всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.
Преге! Избира Преге!
Днес в тази рубрика реших да ви представя третия брой на списание Страница, който излезе току-що. Както се каза вчера и завчера, Пламен Антов, голям български автор, литературоведите, вика, Боже, то само вие останахте. Викам, що бе? Ми вика, съвременник спря официално. Няма вече и остават две списания за литература. Едното е Море, което общо взето от по-свободолюбивата редакционна колегия беше придърпано към повече към Съюза на български писатели, а Страница остава наистина демократичното издание за национална българска литература, което разбира се излиза благодарение на подкрепата на Община Пловдив, но тук никой не се меси в художествената му политика и какво то ще прави. И така, обичайно третия брой е винаги посветен на най-младото нещо, което става в българската литература. Разбира се, не само тези млади, много често напълно непознати автори, които след 4-5 години така започват да биват добре забелязвани, а пък след 10 години, защото когато започнахме точно това нещо, беше с откриването на едни специалности в Софийския университет и тогава Ани Илков вика, абе няма къде да публикуват тия хора, давайте при вас, нали? Защото в литературен вестник може, но там са по-къси неща, тук може и по-дълги. И тогава онези първи поколения, които почнаха да излизат от там, днес са автори, да кажем, като Сашо Чобанов, като Владо Полиганов, като Зорница Гръмкова, просто са тръгнали от тук, защото той нямаше къде. Така че тази традиция се спазва вече много години и ето сега този брой, той винаги е така. Млади, 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 ама отзад стоят и едни стари, 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 много здрави. Тоест, как се подпира и как се оглеждат нещата. Този път по една особена случайност стана така, че получихме така не в последния, но знаехме, че ще го получим, един превод на статия на Светлозар Игов, която се нарича Съвременната българска поезия. Тя не е излизала на български език. Тя е излизала само в едно сръбско списание, когато Светло е на 24 години. И това беше и хубав начин да отбележим и 80 годишнината от неговото рождение. А и да се види как един млад човек на 24 години в 60-те години ясно вижда каква смелост има, кого да включи, как да го включи. Да се види онази истинска литературна, ако щете, литературно самочувствие и целеустременост, което има. И в същото време да видим днешното поколение. Акцента от това усещане на днешно поколение е изваден от един мой разговор с Неда Узунколева, която много хубав автор, и да видите колко днешните млади хора, защото тя е човек, който си дава сметка, абсолютно авторефлексивен е, как те се борят с страхове и с други усещания. Такива са нещата във времето. И така се оглеждат нещата. Как се оглеждат в литературата ли? Ами в литературата се оглеждат така. Значи, най-отпред има един здрав блок на пловдивски имена. Много ми се искаше тези момчета да са заедно и да се виждат. Те са Мартин Касабов, Владислав Севов, Теодор Караколев и Панайот Стефанов. Това е едно поколение, което идва след нас и на което, се надявам, че ще стъпи по-нататък като развитие и пловдивската литература, пък и изобщо пловдивската култура. Влади Севов, който е по-популярен като журналист, тук е превърнал един свой сценарий в един много дълъг разказ, който е много любопитно на Мартин Касабов. Аз много му харесвам по принцип начина на писане. А Теодор Караколев и Панайот Стефанов по-скоро присъстват с есета, които са близки до техните области на мислене, на това, с което се занимават, но това е прекрасно. След което следват млади поети и с пловдивско присъствие, като Катерина Василева, Станимир Семерджиев, Калина Стоянова, Преслава Джонджурова особено. И няколко автори от школата Зайшката дупка. Знаете, че сега е модерно да има школи по писане и т.н., където Тодор П. Тодоров, т.е. автора на Хага Була, беше ментор и свързах с него и той избра тези няколко имена. На Нина Трончева, на Борис Василев, на Мартин Лазаров и на Зоя Чулакова. Това са, ей сега идват, ей сега стъпват. И отзад, гледайте каква мощно подпиране има. Подпирането започва с един голям цикъл стихове на Георги Борисов. След това на Златозар Петров. След това проза на Галин Никифоров и с новия му роман Бела светлина. След което отново поезия на Румен Денев и на Пламен Антов. И всичките това са големи имена в днешната българска литература. И след това, благодарение на Стефан Русинов, който също е част от тази група, която започнем, един страхотен превод на Гао Синзиен без изми. Така че художествената част е много добре направена. Има много какво да се чете. Критическата част също виждаме едни много млади хора. Николай Маглов, това е едно от имената, които, така поне в мое очакване, е в следващите години да го чуваме все по-често и по-често с два текста в прочетено от единия посветен на Владимир Заревия роман «Я слезох» и другия на списание «Линк» на филологическия факултет на Пловдивския университет. Има и други. Критическите страници няма да говоря, те се знаят. Гергина Кръстева, аз и Татяна Ическа сме писали за най-различни книги, любопитно. И сега, значи, в основата стоят и тези два разговора. Мой разговор с Неда Узунколева, с един съвсем млад, сега влизаш на полето човек, и разговора на Клео Протохристова с Георги Борисов, който е озаглавен «Когато спира времето», «За времето и паметта», «Хаоса и действителността», която нито едно въображение не може да догони, и преди всичко за словото. Нашия вчерашен и днешен ден утре. Сега с мъдростта на Георги Борисов, с огромния му опит, с познание, нали, това е един друг разговор, и равносметка, и откровени, големи дълбини. Така че аз пожелавам след 30 години ето такъв разговор да има с Неда Узунколева от някой, който не знаем. Може би под Николай Маглов, не знам. Но така се заплитат тук нещата. След това следват един много интересни пак на напълно млад учен на Михайла Илиева за ерозията на социалистическия реализъм през кода на играта. И вече казах ви, паметта е свързана с тази статия на Светлозарев. Много интересен брой, с много вътре хубави напрежения, продуктивни напрежения. Има какво да се чете и от най-младите пера, и от тези, които днес държат българската литература на плещите си.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението «Есен» от Емануил Попдимитров. Есента ме преспива и пурпурни валят листа, и плаче над мене, и плаче с листа есента. Блинувам в долини, над блед акварелен ковьор, жадувам на суне, кът зърно под снежен покров, стоцветната пролет в морави и слънчеви плам. В дълбоки долини навек съм забравен и сам, на колени припаднал, молящ се на тъмни скали. Исполински лес дебри разгръща, подига ръце, кът мен е пронизан на есен от злите стрели. Угасни и ти в тия долини пламтящо сърце. Виждам, вихрите птици гигантски далеко подгонват, огромните свещи потухват, бризите уронват, листа много искри, димят белоручни мъгли, в подземие слизам по стълби махнати скали, в подземие слизам, покриваме, плаче с листа, покриваме, плаче над мене с листа, есента. Както казва Поп Димитров, да може с книга в ръка да така, да премине напред към пролета. Не, това е, така се върти живота, а ние в тая въртележка на по-малки стъпки поправим. Ами обещаваме ви, че следващата събота и ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.